Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, teď se obávám, jestli nejsem moc na hlas, tak to zkontrolujeme, ne, mělo by to být dobré. Studio Kadaně nachystáno, svobodný vysílač je v provozu stále, pokud mě teda nic neklame a mělo by to tak býti. Nuž, a my se koukneme s inženýrem Jaroslavem Novákem na sucho, na les a na krajinu, anebo místo toho sucha bychom mohli dát vodu, to je pro nás důležitá, životně důležitá vůbec pro celý tento náš ekosystém, ať se tomu někomu líbí nebo ne. Nuž, takže jdeme zavolat ti inženýr Jaroslav Novák, natěšený, co to je, nemůže se spojit s mikrofonem, co to je zase za blbost. Tak, a máte začal zvonit budík v 7 večer, to je zajímavý, ale já se... Zjardo, nemůžu spojit, už nám to zvoní. Tak se na to koukneme, zda je tedy nachystán a připraven. Halo, tak snad se všechno povedlo, snad se slyšíme dobře.
Doufám, že to bude bez nějakých šumů, že to bude...
To já doufám
zvuk
též.
Jako v chrámu, nebo v kostele.
Ty seš slyšet dobře, já budu, a ty mě slyšíš taky dobře, že jo, nějak se to tady podělalo, tak ale do záznamu já půjdu blbě. Ale tak na mě to nezáleží, důležitý je tady náš host, dámy a pánové, inženýr Jaroslav Novák, jak jsem říkal, tak se koukneme na to sucho, případně vodu, samozřejmě, když není voda, tak, tak je sucho. A na les a na krajinu, tak to dáme všechno dohromady, koukneme se na to a vy samozřejmě, když budete mít nějaký dotaz nebo poznámku, komentář, písněte to asi nejlépe na WhatsApp nebo SMS-kou, aby jsme se na to mohli kouknout. Telefonní číslo 775 829 812, ale říkám jenom psát, a když tak na e-mail studio.kraň@gmail.com, protože nás sužovala ta vedra, ale hlavně nás sužovala sucha. Různých to příčin, samozřejmě víme, jaký je oficiální narrativ, že ano, nebo aspoň většina to zaznamenala, co se děje, oteplování, klimatická krize, Green Debil musíme posílat, vidíte všechny ty důkazy a všechno. No, ale ono to zase vypadá, že to zkrátka je úplně jinak, že ano?
Určitě, vážím před... Už můžu mluvit, jo?
Ano.
Dobrý den, vážím přátelé, posluchači svobodného vysílače, a věř jsme, že opravdu je to úplně jinak. Oceánské vlhkosti, která je hlavním zdrojem většinových srážek na území vnitřních kontinentů západní Evropy nebo i střední Evropy, jsme postavili do cesty 50 tisíc vrtulí. 50 tisíc vrtulí využívá většinou západovýchodních směrů proudění ovzduší. To ovzduší je výrazně vlhčí, protože se tam odpasuje díky slunečnímu záření ta oceánská hladina. A to vlastně natahují lesy do střední a východní Evropy. Bohužel těch 50 tisíc vrtulí to za vzácné energiewende, tato idiocie světa největšího kalibru, která využívá ten nejzřidší energetický tok větru. Na kilogram vlastně větru vyrobíte téměř 0,0 nic, kdežto na kilogram uranu, který se dobývá ještě hornickým způsobem, většinou vyrobíte 2,7 krát miliardy více tepelné energie, anebo potom při transformaci té tepelné energie na elektřinu, tak tuto idiocii vzali někteří v 21. století natolik vážně, že prostě zastaví veškeré oceánské proudění do vnitřních kontinentů a budou si tam vyrábět elektřinu. Ještě si odstavili naši Helmuti 17 jaderných reaktorů a postavili 30 3 000 stožárů na souši a kolem 3 000 stožárů v přímoří nebo v těch mělčinách, zejména Severního moře. K tomu se přidali Holanďani, Dánové a další, Angličani, Irové. No a je tady přes 50 tisíc obrovských vrtulí. Taky už největší list má kolem 105 metrů. 105 metrů. Ty příbřežní vody jsou zcela bez života. Tam ty rybičky absolutně jsou vzácní. A když tam zaplují i nějaké ty verliby nebo ty kýtovci, tak se z toho zblázní a vyplavou na písek a potom je tam někde buď tahají dovnitř zpátky do vody, nebo tam uhynou. Čili ta Energiewende, to je hlavní příčina, potvrzeno i umělou inteligencí, příčinou sucha. Ne klima, nějaká klimatická změna, ale tato idiocie energetiků na západ od nás. A teď se tato idiocie má šířit i do východní Evropy, i k nám, na Slovensko. Víte, že jich je mraky v Maďarsku, v Rakousku, v Burgenlandu je asi 1500 větráků.
To jo, ale tam je, to... dali, tam je dali na sever, že ano, jako k Bratislavě, tam jsou vidět údajně normálně z Bratislavy, že ano, ty větrníky, ale pak no, někde na jihu, tam už nejsou, jenom to zacpali k nám, aby nám to dali na oči.
V Rakousku je 7 spolkových zemí zakázalo stavět, pouze 3 země, Burgenland a tady to horní Rakousko, horní Rakousi a k našim hranicím, tam je prostě Ládou 106, takže ta situace je opravdu natolik vážná, že vážení přátelé, podzimní volby, zejména do Senátu, musí rozhodnout, že 27 nových senátorů musí jednoznačně podat ústavní žalobu v České republice ústavnímu soudu za protiústavní rozhodující koncepce k energetice a k větrným elektrárnám. I protiústavní zákon 249/2025 musí být zrušen, protože výstavbou větrných elektráren se poškozuje nejenom krajinný ráz, vizuální čistota našich horizontů, ale poškozuje se zejména zdraví pulzním infrazvukem, poškozuje se biodiverzita, poškozují se vodní zdrojnice, poškozuje se úroda, totiž v tom turbulentním úplavu vysychá výrazně více a rychleji to území za tím úplavem, a to je do několika desítek kilometrů ještě. Poškozuje to samo sebou ptactvo, poškozuje to vlastně tím infrazvukem i citlivou zvěř a hlavně to také opravdu vyvolává těžké zdravotní potíže. Ten pulzní infrazvuk poškozuje zejména dutinu lebeční a zejména mladé děti, které ještě nejsou tak odolné v tom vývinu, a novorozence a těhotné ženy. Takže když tady ten s prominutím energetický sajrajt. Naši politici ignorují ty negativní dopady a snaží se je za každou cenu prosadit, tak musíme být opravdu velmi, velmi rozvážní při volbách do Senátu a volit jenom ty, které nejsou spojeny s žádnou tou politickou mafií, ať současné anebo minulé vlády. Ať je to ANO, ať je to STAN, ať je to cokoliv, co se podílí dneska na legislativní moci. Uvědomme si, jaké zvěrstva na nás tady ta současná politická a minulá politická moc a předminulá politická moc páchá. To přeci není normální. Oni nemají zábrany, protože ví, že je parta soudců v tom vždycky nějakým způsobem nevymáchá jim ty protispolečenské činy jsou prostě tolerovány. My dopadneme možná hůř jak ty Ukrajinci, kteří si taky zvolili nějakého paňáka do čela státu a dneska vidíme, co to ten jejich prezident je zač. 2 miliony mrtvých vojáků, rozvrácená zem a také mysleli, že když sliboval, jak se bude o tu Ukrajinu starat, on to byl sluha národa, ne? Měl původní heslo ten.
No tak se jmenuje, myslím, celá ta strana jeho sluha národa, které jako velel.
No, no. Tak se podívejte, jak tomu národu posloužil. Roztřískaná města, 2 nebo 4 velké území v referendum se přihlásili k Ruské federaci. Přesto to neuznal a začal to prostě třískat. Teď ta andělů, to je neskutečný, co tam předváděly ty skupiny nacistických part, fanatiků Azovu a tak dále. K tomu my ještě dodáváme zbraně tam, my tam dodáváme munici.
A musíme
se hrdě přihlásit
no,
k této.
Musím vzpomenout, on vyhrál ty volby s heslem, že do 14 dní se ukončí jakýkoliv boje na Ukrajině, že půjde klidně za Putinem do Kremlu a že si klidně klekne na kolena a že to ukončí. To s tím vyhrál ten Šňupačenko Zelenský, to by si měli lidé pamatovat. Jenom proto ho tam Ukrajinci zvolili, oni chtěli, aby ta antiteroristická operace, kterou tam jezdí, rozjeli proti lidem, kteří právě na tom Donbasu nesouhlasili s tím protiústavním pučem, který tam proběhl, Euromajdan, kteří nesouhlasili s tím, aby tam zkrátka ruskojazyčné obyvatelstvo se tam nahánělo někde s baseballkama a se zbraněma, jak se stalo v Oděse a kdekoliv jinde ty autobusové kolony, které tenkrát mířily do Lvova, do Oděsy a dále, tak zkrátka tam bylo demonstrativně zakročeno, tam se páchala zvěrstva proti ruskojazyčným lidem a zkrátka na tomhle základě lidé na Ukrajině zvolili Šňupačenka, tedy alias Zelenského. To si uvědomte, dámy a pánové. On sliboval, že to ukončí ty 2 ATO. Takže když nesouhlasíte s protiústavním pučem, tak jste označeni za teroristy a bude s vámi hezky zatočeno. No a to se tam zkrátka 8 let dělo. No, no ale dostají Šňupačenka.
Ne, my jsme si slíbili dneska, že se takovým tématům války a zvěrstva vyhneme, ale vidíte, naše volby totiž mohou zanést ty samé problémy do české politické scény. Pokud tam bude zase dalších 27 stoupenců těch profláknutých politických stran, když vždy dneska je vážení téměř politik, ta nejtvrdší nadávka. To je odpudivý tvor dneska politik, protože páše většinou svinstva proti svému národu. Proč nám politik ve volbách sliboval před rokem, jak ukončí tu muniční iniciativu? Proč nám politici slibovali, že přestanou kupovat zelené křápy za desítky i stovky miliard? A najednou mlčí, najednou jsou spokojení, budou se mezi sebou na voko hádat a národ budou takovýmhle způsobem poškozovat. No je to prostě tak, že prostě tím volbám musíme už jasně říct, jakákoliv tato strana, jakýkoliv jejich kandidát do Senátu musí být předem spíš vyškrtnut, než jakkoliv ho stejně volen. To jsou ti lidé, kteří budou krýt záda těm našim zvráceným, zvrhlým politickým šarlatánům, kteří všechno slíbí a nic nedodrží. No a zase jsme u té politiky, Martine, a zase jsme tam, kde jsme nechtěli být. Bavme se o nějakých pozitivních příkladech, ale zase musíme skončit anebo začít u té politiky, protože ti politici, když vidíte nějaké ty fotky z té Šumavy, jestli tam můžeš některé ukázat, pokud to budou lidé...
Jo, z těch obrázků mám.
obrázku, tak to jsou takový zvěrstva, které nejde vůbec pochopit, jak stát může tolerovat 15 let od Kirilu, to už bude 20 let, 2007 byl Kiril, takže 2027 to bude 20 let. A přesto ten stát a státní dohled nad Národním parkem Šumava jako v podstatě vlastník toho Národního parku Šumava, zřizovatel, toleruje totální rozklad státních aktiv. A rozklad do té míry, že nám začíná při tom rozkladu zdravých řebenových smrčin chybět voda. To je ten krutý stav, který jsme tady zatím dopustili. To je to, že z celé Šumavy otéká pouze několik kubíků dříve bohaté vodohospodářské zdrojnice řek Otava, Vltava, plzeňské Úhlavy. Myslím si, že tam také určitě pramení někde ty Blanice, pramení tam další přítoky těch hlavních tří řek, Otavy, Vltavy i Úhlavy. A jsou to v podstatě zdrojnice pitné vody. Vždyť platí heslo, že déšť chodí po lesích. Lesy přitahují ty oblačnosti. Lesy jsou tím hlavním vodohospodářským, tou hlavní vodohospodářskou vodárnou. Bez pohonu, bez čerpadel, ale jednoznačně ty lesy jsou a plní nezastupitelnou roli ve vodním hospodářství. Proto vlastně bylo dříve ministerstvo lesního a vodního hospodářství. V roce 90 po revoluci hned přeměněno na ministerstvo životního prostředí. Bylo to sice libozvučné úsilí pana Moldána a jemu podobných, ale co se stalo? Naplnilo se to různými ekoteroristickými psychopaty, kteří si zneužili dříve nádherné lesní hvozdy k svým badatelským cílům. A jestliže ty lesy byly v pořádku a byly nádherně opečovávány, byla ochrana lesa na úrovni, bylo tisíce hajných na těch 3 milionech hektarů lesních porostů a lesních území. Měli jsme v každém kraji několik lesních závodů na třídění vytěženého dřeva. Měli jsme opravdu vynikající i vysokoškolské vzdělávací centra, ať to byla Mendelovka, Mendelova univerzita v Brně, anebo ta zemědělská vysoká škola v Suchdole. Prostě my jsme byli na takové výši v tom lesním hospodářství, že se k nám jezdili učit z celého světa týmy. A my jsme celé toto vodohospodářské i lesní odvětví hodili zcela přes palubu a začali z toho rabovat a jenom rabovat prachy. A jakou cestou se ty prachy získají nejsnázeji? No, nejsnáseji se získají tím, že se vyhlásí kalamitní území, povolí se tam kalamitní těžba, najedou tam ty těžké stroje a žádné výběrové těžby nebo kácení. Šmalem se veme celý, to je třeba 50x 300 metrů krát 500 metrů, takový ty pruhy v těch lesích. No a potom se jde vedle, a když napadne ten kůrovec celou tu oblast, tak se to smídí celý. No a takže se vlastně lesy České republiky od roku 1990 správně ochudili o přes 120 milionů smrků. Smrk roste minimálně 80, spíš 100 let na těch horských, na horských podmínkách i 200-300 let. Král Šumavy měl 456 let. Nádherný to strom. Tak si vezmeme, že ty transformační způsoby téměř zlikvidovaly lesy, ale také zároveň si ani ty pražátka neuvědomili, že likvidují tím pádem i vodní zdroje, vodní zdrojnice, protože ty lesy přitahují tu oblačnost. Tam jsou srážky o 600-800 milimetrů ročně vyšší, takže si je na celou republiku průměr kolem 650 milimetrů, tak na těch horských oblastech naprší klidně 1500 milimetrů ročně. Jsou tam přeci srážkoměrné stanice. Takže jsme se likvidovali kůrovcem a dalšími parazity. A parazitem člověkem lesy. No a dneska máme bohužel zlikvidovanou i srážkový úhrny a srážkovou činnost v těch důležitých oblastech. Ještě se drobec lepší situace je na Krkonošsku a na Krušnohorsku, tam přeci jen prší více, ale tady jihozápadní Čechy, Plzeňský, Jihočeský kraj i Jižní Morava jsou v totálním srážkovém deficitu, chybějící za prvních 8 měsíců přes 60% srážkového úhrnu. To jsou neskutečné číslovky, které zhoršují vodohospodářskou bilanci, jak podzemní vody, tak i povrchové vody. A vidíte, jak dlouho teď, letos, v oblastech povodí, zejména Vltavy i Berounky, jsou tragické až pouze jedné desetiny průtoky některých řek v České republice. Na úpatí Šumavy jsou obrovské srážkové stíny. Dřív to byly stíny Žatecká a Lounská, protože ta oblačnost natékala přes ty Krušné hory drobet výše a tím pádem na Žatecko a na Lounsko nepršelo, tak tam byl náhodou vybudován ještě za minulého režimu mimořádně dobrý zavlažovací systém. Na Doupově je několik nádrží a k tomu asi 50 kilometrů potrubí na zavlažování tamních, zejména zelinářů a dvokurek nebo cibule nebo dalších zemědělských plodin, často spíš zeleniny. No a my tady dneska v té jihozápadní části území České republiky jsme naprosto vysušená, aridizovaná zem. Chybí v podstatě rostlinná výroba, pícniny, chybí obrovské množství kukuřice, bude chybět krmení pro skot. Prostě my tady začínáme vyžírat ty dopady toho nejhoršího způsobu ochrany lesa před parazity. Necháme to přírodním procesům a příroda si pomůže. Takže příroda si zaprvé pomáhá odlesňovat anebo likvidovat zdravý vegetační pokryv, no a zároveň začíná obrovská srážkový deficit a tím pádem sucho, minimální otoky říček a potoků, jsou i řada potoků vyschlých, úplně vyschlých. Novosedlický potok tady, co vtéká do Otavy, ten je zcela bez vody. Je celá řada opravdu mimořádně nebezpečně vyschlých území. A teď se ptáme, ví to ten ministr Brabec nebo bývalý ministr Brabec, že si ho Babiš ještě nechá dělat jako předsedu té koalice v boji proti sucho? Kdy ten Brabec to sucho nepřímo vlastně způsobil tím, jak mi ponechal zničit kůrovcem sežrat kolem 30 tisíc hektarů šumavských nádherných dříve hvozdu a sebenových smrčin. Ten Brabec, který dneska hospodaří na Ústeckém kraji jako hejtman, ten člověk, který vůbec nevěděl, jakým způsobem musí lesy chránit své porosty. Já nechápu vůbec, mně přijde to jako spíš brutální, nebezpečné spiknutí několika vysokých státních činitelů proti lesům České republiky, proti vodním zdrojnicím, proti opravdu životnímu prostředí, protože životní prostředí je od slova život, ne od slova umřelé, zničené, zdevastované lesy a celé prostředí v rozsahu tisíců kilometrů čtverečních. Já jsem si totiž vzal tak trošku do porovnání Fichtelgebirge, to je tady kousek od Chebu, prameniště. Ohře bílého mohanu i Fichtelberg nábu. To jsou tři řeky, které tam pramení v tom území toho Fichtelbergu. A je to kolem 500-700 kilometrů čtverečních území. A představte si, tam odsud vytékají tři poměrně vodné řeky, kterých jenom Ohře dává celoroční průměr 5,8 kubíků do přehrady Skalka, Ondrava do Jesenické přehrady a vlastně vytváří takový bohatý vodohospodářský režim celé Ohře. To je Ohře, která nemá velké povodí, ale přesto je relativně dobře vodohospodářsky zajištěna. Na druhé straně Vltava, která odvodňuje kolem 28 tisíc kilometrů čtverečních jeho západního českého území, nemá ani třetinu toho, co odtéká dneska tou Ohří. Ohří teče běžně 10 a více kubíků do Terezína, kde se stek vlevá do Labe. A dneska Vltava, Lužnice, Sázava trochu více a Berounka nedávají ani 8 kubíků. A to ještě Vltava má zajišťovat chladící vodu pro Temelín. To jsou prostě poměry, které ty Brabcové a ostatní laici, kteří si sedli na to ministerstvo, vůbec nepochopili, co se může stát. A proto znova vyzývám občany, aby hodně zvážili, kteří jací kandidáti do Senátu i případně do místních zastupitelstev budou zvoleni, protože to, že jsme si tady nechali tak zničit území, zejména tady toho jihozápadního plzeňského a jihočeského kraje, se nesmí opakovat. V žádném případě nesmí být vystaveno celé rozsáhlé území. Šumava byl vlastně největší středoevropský lesní systém. Jak na německé straně, tak zejména na české straně. Je to kolem 2000 kilometrů čtverečních. A to má výrazný vliv na vodohospodářský režim území naší i německé části severního Bavorska. tak si uvědomme, vážení přátelé, že ty volby 10. končí 9. začínají 8. jsou pro současné rozhodovací procesy mimořádně důležité. Nezopakovat ty chyby, jako udělali chyby Ukrajinci, kdy tam lehkomyslně zvolili sluhu národa a on ten národ téměř vyvraždí ten jejich sluha. To je hrozný osud lidí důvěřivých, že ve volbách nemůže být takový grázl, takový vlastizrádce, takový škůdce, jakým se stal na Ukrajině v prezidentském systému. Ale my to máme podobné. I když sice nemáme prezidentský systém, tak nejvyšší předsedové těch různých politických stran tvrdě vládnou a přes ty stranické sekretariáty opravdu neprojde rozumné řešení, náznak toho řešení. Takže vidíme, že ať by se třeba v tom ANO dělo, co chtělo, jak se rozhodne předseda, tak prostě se rozhodnou všichni a hlasujou pro zákon 249/25. Větrák za každou stodolou. I když byli v opozici, tak pro ten zákon kromě 6 poslanců za ANO hlasovali, vážní přátelé, všichni aňáci. Takoví to jsou pokrytci, kteří hráli na jakousi opozici. Ale zákon, nejškodlivější zákon v České republice zatím, prohlasovali všichni. Teď se k tomu připojí ještě nový stavební zákon a do roka můžou stavět větráky, kde si zamanou, protože prohlásí větrák za dílo strategického energetického odvětví s povinností schválit do jednoho roku stavební povolení a jede to. Nevzepřeme se proti ní. Proto musí být z těch 27 nových senátorů zvolena ta skupina, kteří dají ústavní žalobu na vládu a vláda musí tuto žalobu prohrát. Protože to ona vláda se snaží do českého území nasadit zdraví škodlivé, vodohospodářsky škodlivé, biodiverzitě škodlivé, nejhorší energetické zdroje, větrné elektrárny. Do České republiky, kde výrazně méně fouká, než je tomu u pobřeží nebo tam na tom severním Německu, chtějí instalovat B162, to znamená výška stožáru kolem 200 metrů, délka lopatky 85 metrů, čili 170-172 metrů rotory a ty budou vytvářet do okolí šíření opravdu výrazně intenzivní pulzní infrazvuk. To bude poškozovat opravdu snad každou těhotnou ženu do vzdálenosti 10 kilometrů. To bude poškozovat celé území stroboskopickými nežádoucími efekty a spíš smogem. Naše území jsme chtěli vyhlásit krajinné vizuální lázně bez větrných elektráren. A možná se nám to ani nepodaří stihnout, protože ten schvalovací proces pod UNESCO je vlastně v rozporu s tou žádanou Green Dealovou mafií, co sedí někde v tom Bruselu. Takže ten význam těch větrných elektráren pro zajištění elektřinou České republiky je absolutně nicotný, spíš záporný. My nepotřebujeme elektřinu z větrných elektrárny. My jsme si neodstavili jaderné elektrárny. My naopak musíme urychleně začít dostavovat Temelínskou trojku a čtyřku a říct ty peníze, které jste slíbili těm větrníkům, ty 3 koruny 20 na 20 let zákonem, ty dejme za 3 koruny 20 blokům 3 a 4 v Temelíně a za 4 roky jsou postaveny schodné bloky, jako jsou tam 20 let provozovány a budeme mít zaplacenou stavbu i za 500 miliard a bude to zejména česká práce. Nebudeme muset jezdit do Koreje na obhlídky tamních vyráběných provozních souborů. Ty soubory si umíme vypracovat a vyrobit tady v České republice. Dostavba Temelína dá kolem 25-30 tisíc nových pracovních příležitostí, vážení. V době, kdy nastupuje krize automotivu, v době, kdy vlastně celý Západ se přítí do velké hospodářské krize a jenom jejich válečná výroba má nabídnout několik pracovních příležitostí, já si myslím, že my musíme naopak tady ten blouznivý svět války chtivých idiotů opustit a přestat si tady lakovat věci na růžovo, když jsou to přitom krvavé válečnické plány a likvidační způsoby celých vlastí.
Tak, tak, tak. Já teda zmíním, padlo tady i ten srážkový stín, takže vzpomenu, že v České republice našla mi to nějaká umělá inteligence na Google, jo, takže berme to s rezervou. Vzniká v závětří, kde hory tedy zadržují vlhkost přicházející u nás tedy převážně ze západu. Nejvýraznější suchá oblast leží v Podkroušnohoří, tedy Žatecko-Lonsko a Chomutovsko, kde ročně spadne často méně než 450 mm srážek. Taková místa další najdeme i na Rakovnicku nebo v Dýsko-Svratském úvalu, asi tady má být. A tak tedy pod Krušnohoří, to Žatecko-Lonsko a Chomutovsko, to je právě tady u nás, což je závětří právě tedy Krušných hor, což z této části dělá nejsušší region v České republice, například obec Libědice, zdravíme, protože tam po desítky let by žila naše rodina, tak s průměrem tam je kolem 410 mm srážek za rok. Dále tedy Rakovnicko, to navazuje na tu podkrušnohorskou oblast a patří k nejsuším ve středočeském kraji. A Dýsko-Svratecký úval, ovlivněný tedy závětřím Českomoravské vrchoviny. Aby jsme věděli, jak to celé funguje, tak vlhký vzduch od západu stoupá na hory, kde se ochlazuje a tam zase prší, že ano. A za hřebenem vzduch klesá, otepluje se a zbavená vlhkost už dál neprší. Nuž, tak to k těm technikálím a samozřejmě ty pole, tady byl přece ale od socialismu nebo ještě za socialismu funkční vynikající závlahový systém, který podle mého byl rozkraden a zničen ve většině případů. Dneska to funguje jak kde a jak kdy, což poskytovalo zemědělcům taky nějaké jistoty a dneska to není.
Ne, ne, pozor, je to tam, jo. Opravili to místní zemědělci, mluvil jsem s panem Ryšavým z Račetic, s velkým cibulářem, který tam má i mimochodem, myslím, 19. září slavnosti cibule, velký svátek celých cibulářů České republiky, tak tam se obnovil ten celý systém těch 50 kilometrů trubek, ale co je problém větší, ty nádrže jsou dneska suché. Ty nádrže totiž díky tomu srážkovému deficitu jsou bez vody. Takže se modlí, aby vůbec do jara tam se zase ta vodní kapacita zadržela a aby tam měli vodu na zejména výsadbu, jarní výsadbu cibulky, cibule, okurek a dalších plodin, které se v té oblasti velmi dobře daří, ale bez té závlahy by nefungovaly. Tak tam vidíte po těch polích u těch Račetic a tady na tom, no je to myslím od Bořan až tady k té Nechranické přehradě je celý ten systém funkční, ale musí být nahoře voda, protože to běží samospádem. Tam je to převýšení několik set metrů a tím pádem není tam třeba pohonu. Když tady byste to čerpali z té nechranické přehrady, tak ten systém jednak zařízen na to není, ale na druhé straně by to bylo několik mohutných čerpacích stanic, které by nahradily ten samospád z těch doupovských dvou velkých nádrží. Tak na okraji, že tedy to funguje. Na druhé straně ta AI tě řekla takové obecné staré wikipedijské údaje. Největšími, nejsušími místy jsou dneska jihozápadní Čechy, tady na Klatovsku, na Domažlicku, také tady na Strakonicku, Horažďovicku, až téměř někam k tomu, k Prachaticím, a tam jsou prostě obrovské srážkové deficity. Tady u Plzně napadlo jenom 130 mm. Za poletí to by mělo být kolem 350 mm. A ono je tam 124 spadlé srážky. Teď si vezměme, že ještě před týdnem Radbuzou teklo 130 litrů. Úslavou teklo 90 litrů. Kdyby neměla Úhlava nádrž Nýrsko, která má kolem 14-16 milionů kubíků nadržené vody a dodává do Plzně pitnou vodu, tak by byla také Úhlava s nějakým 100-150 litrovým průtokem. Takže ty problémy jsou obrovské a myslíme, že se musí hlavně analyzovat příčiny těch nízkých průtoků a proč tam vlastně není zmíněna vůbec výkonnost horizontálních srážek, těch srážek, které, když už neprší vertikální srážky, normálně kapky deště, tak ty zdravé živé jehličnany vyčesávají vlhkost ovzduší na jehlicích a vlastně zakrapují pokryv, anebo také reverzním transpiračním tokem dodávají vodu v noci a z rána dovnitř do pokryvu. Na kořenovém systému se vylučují kapičky vody a ta voda odtéká. Strom si, že dobrý zdravý smrk, tak pan docent Pokorný spočítal, že má kolem 100-120 litrů každý den z přijatelného vlhkého ovzduší za dobré teploty, za dobrého tlaku a rostného bodu kolem 120 litrů kapalné vody. Nasává se další objemy vodní páry, protože litr vody, pokud se odpaří, tak je to 1280 litrů vodní páry. A naopak, když se ten 1,2 kubíku změní na 1 litr vody, no tak vznikne vlastně v 1200 litrech objemu vodní páry téměř vakuum. A to se sem nasává ostatní další vlhká oblačnost, čili ten hlavní velký koloběh vody pohání vegetace a pohání ho ta vegetace s největší listovou plochou. A listová plocha u takového jehličnanu je 5x větší než u listnáče a taky 30x větší než travina na louce. Tak si dovedete představit, vážení přátelé, jaký to je obrovský rozdíl a právě ty lesy, ty zajišťují a naplňují to přísloví deště chodí po horách, po lesích. Pokud tam tedy lesy jsou, pokud tam nejsou zničeny, sežrány, a jestli můžeš, Martine, ukaž tam některé ty záběry na tu zničenou Třebenovou Šumavu. To je děsivý, to je prostě odpudivý.
Myslíš, jak je tam ta vodní nádrž, že jsou tam ty holiny?
No jistě, tam jak tam bylo napřed zeleno před několika lety a teď jak to tam nechali sežrat ty naši ochránci přírody. To jsou nevídaný omyly české politické reprezentace i výkonné moci. Kdy ten ministr nad tím měl bdít a nebdil. Proč nebdil? Protože mu nedošlo, on chtěl být in, on chtěl být trendy, on si říkal, příroda si pomůže sama. Ten člověk zničil a proved bilionové škody na celém území České republiky. A pořád není potrestán. Ten má být předsedou komise pro sucho. To je takový Zelenský životního prostředí České republiky.
No a je zajímavý, že to, jestli se to skutečně jmenuje komise pro sucho, tak je zajímavý, že proč to není komise pro vodu, že ano, aby tady byla voda zádržná vlastně koncepce v České republice dlouhodobá, právě přes ty lesy, právě přes ty smrčiny, které, jak si říkal, vyčasávají tu vlhkost ze vzduchu, když k nám teda už nějaká dorazí, pokud jí nevysuší, jak si říkal, těch 50 tisíc větrníků, že ano, postavených na cestě k nám od toho moře, kde ta vlhkost se sbírá.
No, pozor, pozor, abych vysvětlil, ty větráky nevysušují ty to ovzduší, ty pouze ho ohřívají a tím pádem zvedají tu oblačnost od 500-700 metrů výše. Takže za tím větrnou poli ta oblačnost je stejně nasycena tou vodní párou, ale tím ohřevem stoupá ten teplej vlhkej vzduch výše a sledováním leteckého provozu v Praze Jenči je doloženo, že dříve oni hlásí vždycky těm pilotům, když startují, v jaké výšce je oblačnost, aby se připravili, že vlítnou do nějaké mokré, vlhké masy a tam to různě začne s tím letadlem občas takhle třást. A aby to prolítli, tak řeknou i mocnost, třeba je to 300-500 metrů vrstva oblačnosti. Tak ten pán, který už je, myslím, dneska penzista, tam seděl, 40 let to pozoroval a říká, v poslední době, v posledních 10 letech, ta oblačnost dříve 1200 metrů nad mořem plula nad Prahu, dneska je to 2000 a více. Takže ta oblačnost je výrazně výše a tím pádem se nespojuje s tou přízemní vlhkostí a nevyprší se ty mraky, takže ty mraky přeplouvají až někam na Karpaty, až někam třeba na Jeseníky a daleko dál, než bylo dříve obvyklé, čili jsou tady ty srážkové deficity na Brdsku, na středočeské pahorkatině, na Švihovském hřebení, na celém území tedy tady těch jižních a západních Čech, protože ta převaha jihozápadního nebo spíš západního proudění od západu, tedy ze západu na východ, je kolem 75-80% z celoročního měření a sledování. Tak vidíte, že když to prostě proudí od toho západu a je to od těch 500-700 metrů výše, tak to je ten problém. Nehledě na to, že také se ty mračna rozbíjí, nebo ta vlhkost se rozptýlí a pak je ta taková ta mlha, to šedivo, rozptýlo a není rozptýleno a není ta oblačnost, ta krásná kupovitá oblačnost, která vydává potom ty srážky. To je ten problém, že jednak chybí oblačnost, tedy vodní pára se nezhlukuje do mraků, je příliš rozptýlená na jednotlivé až molekuly vodní páry, ale také chybí kondenzační jádra v ovzduší, protože jsme si vyčistili všechny elektrárny, všechny, dá se říct, producenty různých kondenzačních jader tak, že vlastně ta kapička nemá se na čem utvářet. Není tam nějaká ta kondenzační stopa a tím pádem vlastně celý to vodohospodářské cyklus je taky svým způsobem narušen. Je tady plno vlivů na ten současný klimatický stav, ale určitě to není CO2. CO2 je přeci plynné hnojivo, které naopak vegetace potřebuje pro svůj růst. Smrk vyčeše za svůj život vlastně několik tun CO2. A teď si představme, že proti tomu bojujeme. Tak dementní rozhodovací procesy málo kdo zažil. Korumpovaná vědecká obec, Akademie věd, plus na to navazující různé ty ústavy klimatické změny a Czech Globe, jak se všichni jmenují, sají peníze od státu a vydávají zcela falešná, podvodné studie o tom, co má vliv na počasí. Můžete si představit, že Číňan CO2 potřebuje, aby mu těch 80-100 miliard vysázených stromečků a sazenic v poušti Gobi rostlo a my se jich zbavujeme. My všude říkáme, jak CO2 je nebezpečné. My tady žijeme v takovém bludném kruhu lží a podvodu vysokých státních činitelů, že to nemá obdoby. To se málo kde vidí, jak celý kontinent Evropa může být přízen těmi nejhoršími z nás, těmi prokazatelnými podvodníky. A proto znova apeluji, dávejme si opravdu hodně velký pozor a proberme všechny kandidáty do Senátu tak, aby se tam nedostali ty jednotliví kandidáti těch stran, které tady tu katastrofu způsobují a způsobili a prohlubují ji. Vemte si, že místo, aby ten Babiš vyhlásil boj za zdravou přírodu a životní prostředí, tak by musel analyzovat všechny příčiny, které vedou k tomu suchu nebo k té povodni. On vždycky vyhlásí boj za sucho, boj za protipovodní a vůbec neví, co to sucho způsobuje. Vždyť by musel jet do toho Německa a říct: vážení Helmuti, přestaňte nám tady zvedat oblačnost o 500-700 metrů výše. Vypněte nám týden ty svý větráky a uvidíme, jestli to má nebo nemá vliv. Vždyť, jestliže máš projekt s výrazně negativním přeshraničním dopadem, tak ta EIA ani SEIA nemůže být kladná. Ale v České republice dokonce Abel Dušek a Wolfová a další podvodníci vydávají neutrální stanovisko k posuzování záměru větrná elektrárna na životní prostředí a na vliv na zdraví, na biodiverzitu, na vodní zdroje, na půdu, na živočichy. To jsou opravdu ta Česká republika, my jsme tady mistrný národ v podvodech. V podvodech do rozsahu vlastní likvidace. Ono jim to přesto nedojde. Věděl ten Špidla v roce 2002, když nechal odstřelit brýlové uzávěry na hrázi Orlíka, že zatopí pražské metro? Tomu hlupákovi to vůbec nedošlo, že do Prahy natéká 4400 kubíků od všech řek Berounky, Sázavy, Dolní Vltavy. Ale on přesto se bál, že by hráz Orlík byla narušena, tak odstřelili policie České republiky dynamitem brýlové uzávěry ve středu, myslím, 13.8. A přidali do Prahy 1600-1800 vteřinově navíc kubíků během půl hodiny, 20 minut. Nárůst. Takže pražské náplavky udržely 4300 ještě v korytě a v náplavkách zatopila se kousek ta malá strana, jestli se vůbec zatopila. A potom najednou přišla vlna z Vltavské kaskády a ta dala pražskému metru a Praze vůbec totální ťavku. A ten pán, víte, co udělal? Ujel do Bruselu. Ujel se schovat do Bruselu, za 6 let ho vrátili a od roku 2010 všude možně radí. Tento Špidla, si představte, ještě dneska je jeden z poradních činitelů této a minulé a různých vlád. Je v radě vlády pro udržitelný rozvoj. Tento lidský grázel má tu drzost, že ke svému důchodu 120 tisíc korun ještě chodí po různých vládních institucích a vládních radách a radí a hlasuje a škodí. On řídil různé ty ekologické komise ČSSD. On byl hlavní iniciátor toho, aby se nedostavoval temem. Tenhle člověk se vrací v roce asi 2010 z Bruselu a kecá snad do všeho. Tím nejhorším způsobem. Ale co víc, oni ho ještě poslouchali, ty Babišové, když byl ministr financí. Sobotka byl přeci v té době předseda poradců vlády Bohuslava Sobotky. Ten člověk, který zapomněl při OKD ohodnotit 43 tisíc hornických bytů a daroval je vlastně panu Bakalovi. Ten člověk, který prodal NHKG Ostrava Mittalu za 175 milionů korun. Ten člověk má tady, vážení přátelé, dneska pořád i do České televize dveře otevřené. Dovedete si představit, jak je dystopie ten jeho mozeček funguje. Ten člověk, který prosazoval útlum jaderného programu v České republice, v Československu, nebo pardon, v České republice. Ten člověk se nestydí chodit radit. 15.9. bude zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jsem zvědav, jestli ten člověk se tam omluví a odstoupí společně s Moldánem a s dalšími šarlatány české politické scény, nebo jestli tam bude vůbec chtít sedět dál. A tento člověk má 120 tisíc důchodu. Slyšíš to, Martina?
Slyším to ticho, to je vlastně... No, to má za zásluhy, že jo, jak to tady hezky devastujou.
Tou ironii, ten by měl být na Mírově, prosím tě,
no
a ne mít na zásluhu 120 tisíc měsíčně.
Že je problém, jak že dneska chtěli jsme se vyhnout politice, ale to zkrátka nejde, protože ta politika souvisí se vším, že ano. A zkrátka oni nemyslí dopředu dlouhodobě, žádné koncepce nemají. Oni všichni myslí jenom na to svoje volební období, zajistit si prachy, fleky, živobytí ještě pro půlku rodiny, že ano, nejlépe, protože si je nastrkají tím pochodem pochodem, jak se tomu říká, pochod institucemi, že jo, kam se nadspali tady ty různý rádoby, neziskovkáři a takhle, tak víme, jak je to prolezlý školství, všechno. Ty úřady jsou všechny, všechna ministerství jsou jimi prolezlé a oni tady zavádí tady ty globalistický magoroviny, stejně jako Green Deal, ať někdo může říkat, že to zkrátka je z evropského mozečku, ale podle mě je to všechno globalistické na to zničení Evropy, protože jsme byli moc velkým jako Evropa konkurentem samozřejmě, nebo Evropská unie, jsme byli konkurentem Spojeným státům americkým, proto se Doný dneska vysmívá, že tady máme větráky a že jsme na palici, že ano, to si musíme uvědomit, že zkrátka on jenom ukazuje, on to samozřejmě ukazuje zase tím stylem, že aby ukázali, hele, já jsem chytrej a vy jste tuponi, takhle to zase dělá Donald Trump, to je důležité si uvědomit. Ale já tady mám nějaký dotaz, moment, já kouknu na SMSka, myslím, že to přišlo od pana Žemličky, jo. Dobrý den, pánové, je to krásné a v této době velmi zajímavé a i nutné téma. Mám dotaz na váženého hosta. Je sucho a špatné léto zapříčiněné válkou na Ukrajině? Děkuji, věrný posluchač Žemlička. No, tak to já si teda myslím, že ne, ale jak to vidí inženýr Jaroslav Novák? Jestli to, co se děje všechno na Ukrajině, by mohlo způsobovat i, nebo zapříčiňovat, nebo se aspoň nějak podílet na těch suchách, ne, já bych neřekl jenom v České republice, protože ta sucha byla přece všude, že ano. A když už to bylo vysušeno, tak jsme pak viděli čtyřkolky, jak rozvážely plameny po lesích, ať už to bylo Řecko, to už bylo loni i předloni, ať už to byla Francie, ať už to bylo kdekoliv jinde a kde hořelo, víte, že Chorvatsko, ale tam to hoří skoro každý rok, že ano. Tak zkrátka i uměle se zakládají v těchto suchých, řekněme, týdnech a měsících, tak se zakládají zkrátka umělé požáry a pak se tady modlí k Bohu, aby zapršelo, aby se něco stalo. Na druhou stranu ruskové EE, když chtělo, kam to chtělo poslat, do Španělska, myslím, že ano, ty hasící letadla nebo vrtulníky, tak máme přeci ty protiruský sankce evropský, které jsou mimochodem, dámy a pánové, neustále to budeme opakovat, nebo já to budu opakovat, jsou nezákonné podle mezinárodního práva, sankce smí schvalovat a vydávat jedině rada, bezpečnostní rada Organizace spojených národů. Tak. Takže jestliže máme nějaký paragraf 10a, nebo kolikátka to je, teď se nekouknu, protože se mi seknul celý počítač, tak doufám, že ještě vysíláme. Teď tady mám bílo, ale asi vysílání běží a nahrávání také. Tak, ale nedostanu se teď, nemůžu se teď dostat na Google, což je průšvih a nemůžu to tady ani přepnout, já tady nemůžu dělat nic, no tak uvidíme, zkusíme to dojet do té deváté s Jardou. Ale já jsem chtěl zmínit, že to zkrátka zakázali, no a jestliže tady máme ten paragraf 10a, který je, tak zkrátka ten nám říká, že jsme vázáni těmi mezinárodními smlouvami, ať se nám to líbí nebo ne. A to není jenom jakože Evropská unie a nějaká vypatlaná washingtonská smlouva o NATO, že ano, Severoatlantické alianci. To je hlavně o chartě OSN, aby jsme si ji přečetli, aby jsme ji znali, aby jsme k tomu nutili ty politiky, aby to znali. Takže oni odmítnou hasící technické prostředky, včetně samozřejmě personálu, protože je to z EANIRho Ruska. No tak ať vám to tam schoří, že ano, když teda nechcete pomoc, když je to EE a fuj, protože je to z Ruska. No a takovýhle blázni tady vládnou v té Evropě a vidíme to, že jak si říkal, zavírali přece, protože byla Fukushima, tak se hezky rychle zavřeli ty, hezky rychle se zavřeli jaderné elektrárny, protože tenkrát jaderná energie zase že ano, no a dneska a bourali vlastně tepelné elektrárny, dneska obnovují tepelné elektrárny a už mají v plánech, to jsme říkali už myslím loni, jsem to tady měl, že měli tu zprávu z Evropské unie a tam už chystali do roku, a teď nevím, 40, 2040 nebo 2050, minimálně 52 jaderných bloků zase postavit zpětně, a nebo obnovit, ale to nevím, jestli technicky jde, protože tam, jak se to naruší celý ten provoz, tak je to asi v pytli. No, ale nechám odpovídat našeho hosta, co k tomu má. Tedy ta otázka původní zněla, zda teda válka na Ukrajině a to, co se tam děje, jestli by mohlo zapříčinit ta sucha i u nás. Já jsem to trošku rozvedl zase do krajností.
Je to trošku vzdálenost větší, než tam se hlavně bojuje na té východní hranici, někde na východ od Kyjeva, tak Kyjev Praha, to je minimálně nějakých 1500-1700 kilometrů, že? S dušnou čarou, tak to je prostě už trochu dál, ale jistý vliv to na to ovzduší a na ty exhalace při tom výbuchu má, vždyť to jsou přeci jenom nějaké splodiny, které se šíří do toho ovzduší. My tady spoplatňujeme kdejakýho trabanta za CO2 a tady z těch zbraňových munice a systémů není spoplatněno nic, co tady by tam spočetli vždycky ke každé granátu či nábojnici, kolik jakých sloučenin se uvolní do ovzduší. Možná, no, že by to těm zeleným taky nějakou korunu do toho.
Tak, nějakou uhlíkovou stopu, že ano, ETS 1, 2, 3, tak uděláme ETS 2 TV jako válečné. A přesně jak jsi říkal, když to obsahuje množství chemických sajrajtů, tak by se mohlo vypočítávat nejenom uhlíková stopa každého granátu a náboje a bombičky, tak by se mohlo, a ty vedlejší škody samozřejmě, nebo oni jsou úmyslný, i když se vydávají jako vedlejší, že ano, když teda ukrajinské jednotky v uvozovkách, ukrajinské jednotky, co vystupují jako ukrajinské jednotky, ty jednotky, tak zkrátka když útočili na ten, jak se to jmenovalo, Wildberries, na ty sklady, že ano, těch internetových obchodů, naopak Ruská federace údajně zase měla útočit na nějaké ukrajinské, když tam schoří všechno, většina je v plastových obalech, máte to ještě v nějakém polystyrenu, tam nevznikají nějaké vedlejší škody, samozřejmě myslím teď ekologické a další věci, když to je svinstvo nad svinstvo. A přece nám nikdo tady nebude tvrdit, že tanky budou jezdit na fialkový olej a stíhačky, že budou lítat na elektriku, že budou za sebou budou táhnout nějaký prodlužovák z letiště, když to je všechno blbost, dámy a pánové. A v takovýchto situacích nám pak říkají, že máme zákaz plastových brček, musíme mít ty papírový, který se vám za 5 minut v tom nápoji rozmočej, tak tím zachráníte planetu. No. Samozřejmě dneska jsme to s přítelkyní tady konzultovali i ze starých knížek z 20 let a starších knížek ohledně přírody, tak zkrátka, aby jsme si uvědomili, že to CO2 je pořád a stále 0,4% řekněme toho našeho vzduchu, který tady kolem sebe máme. 0,4%. Lidská činnost se na tom podílí na tvorbě CO2 8%, takže si udělejte 8% ze 0,4%. A k tomu Evropská unie se podílí na té lidské činnosti taky 8%. Takže ještě to ponižte a udělejte si 8% z 8% ze 0,4%. A vyjde vám tak směšně malinké číslo, že nějaká honba za klimatickou změnou a honba za CO2, nějakou uhlíkovou neutralitou, je úplná magorovina. A jenom magor to může hájit. A zase možná stejně s tím způsobem, jako jsou ti fotovoltaičtí baroni, jako se chystají větrní baroni, protože malá úzká skupinka na tom se sakramensky vydělá, kdežto to zaplatí samozřejmě zase ti. Ta velká skupinka, zase to máme jako u těch vodovodů a kanalizací, takže to máme, jak to říkal inženýr Radek Novotný, socializace nákladů a privatizace zisků. Stejně, jak si říkal o těch kandidátech do toho senátu, že teď vlastně budeme mít ty volby, že ano, nejenom komunální, ale i senátní, těch 27 senátorů, že se zase bude volit, tak inženýr Radek Novotný právě ze stránek Pravda o vodě, jestli to teď říkám dobře, myslím, že jo, tak zkrátka
ano,
to myslím předkládal všem těm kandidátům, kteří se tam, nebo aspoň k těm vážným, kterým by se to dostalo, který byli schopni a ochotni domluvit, zkrátka, jestli budou hájit ten návrat vody a vodárenství do českých rukou, aby to neměla nějaká Veolie a Japončíci a kdo tam je Veolie, to jsou Francouzi, Japonci a myslím ještě Španělé tady fungují u nás na trhu, kteří to všechno skoupili, nebo tu většinu, že ano. Pak se to ještě, když tady byli komunisté u nás v Ústeckém kraji, tak se to zase za krajské peníze zpětně vykupovalo samozřejmě už za velice draho. I pouštím tady neustále, takže klidně na závěr pořadu pustím, jestli ho tady najdu. Jestli mi to vůbec ten program dovolí, zatím to vypadá, že ne, že nereaguje, tak jsem rád, že to ukazuje, že to aspoň nahrává a vysílá. Tak zkrátka bych vám tady zase mohl pustit těch ten tu promluvu Františka Ringočecha o tom vodárenství, jak se tady kradlo. Jo, v devadesátkách, abyste to věděli, o té korupci. Tak, zkusím to tam najít, anebo to tam aspoň střihnu pak na závěr do záznamu, aby to tam bylo. To si musíte uvědomit, že to takhle fungovalo a rozkrádá se a rozkrádá. A já se ještě kouknu, ještě Staňka tady psala nějaký dotázek, jestli Jarda něco má, tak může něco nadhodit a já se kouknu na Staňku, protože tady nám pršelo, že ano, včera večer to tady byla teda pěkná bouřka, to samozřejmě zase přišlo právě ze západu, Helmuti nám to sem posílají s Hildegardama, takže nás to spláchlo v práci na odpolední, pak v těch srágorách jsme jeli domů, ale největší průtrž teda byla, já bych řekl, tak od půlnoci, to bylo jako když rozepneš oblaka a všechno se vyvalí na zem, tak to vypadalo. Takže Staňka tady píše, ahoj Martine, zdravím vás oba ve vysílání. Nad námi byla bouřka dnes okolo 2 hodiny raní, asi 15-minutová. Samozřejmě zase neobvyklá jiná tečka, normálně jsou blesky a jdou z oblohy k zemi a tady to naopak vypadalo, jako by se nad mraky svařovalo. No tak jestli jsou nízko, tak jsou samozřejmě i blesky nad mraky, to nevzniká přímo jenom v oblačnosti. Všechno je to tam nahoře, jedna banda zaplacená bez výjimek, aha, to už je myšleno na politiky. A třetí zpráva ještě od Stanky, a co 7 radarů na území Československa, o kterých mluví Rudolf Vávra, Ruda Vávra, to je ze stránek 105G, radary, které ovlivňují počasí v akčním rádiu 300 km dokola a ovlivňují počasí prý po celé Evropě. Tak uvidíme. Uvidíme, tak o tom já nevím, to bych se teď musel někde kouknout na Rudu Vávru, ale nekouknu, počítač mi tady stávku, já jsem rád, že teda aspoň snad vysíláme a snad nahráváme, zatím to ukazuje, ale nemůžu na to šáhnout, nemůžu udělat nic, takže pak musím udělat tvrdý restart, technika zase kolabuje. No,